Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 13. je jul, ovo je subotnje izdanje emisija. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Crna Gora slavi Dan državnosti, centralna proslava u Danilovgradu. State Department čestita o Crnoj Gori. Ispaljena raketa na zgradu televizije u Kijevu, policija čin okvalifikovala kao terorizam. Opasnost od uragana u Luizijani proglašeno vanredno stanje. Kazna od 5 milijardi dolara za Facebook u okviru istrage o kršenju privatnosti podataka. U emisiji Šta je crnogorski premijer Duško Marković poručio sa centralne proslave Dana državnosti u Danilovgradu govoreći o crkvenom pitanju u Crnoj Gori.
Nećemo ostavljati taj nepotrebni teret generacijama koje dolaze. Zato u današnjoj Crnoj Gori ni jedna crkva neće pisati zakone.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori danas se obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na 13. jul 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović položio je u subotu vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici. Današnja Crna Gora ne živi u davno prošlim vremenima, ali ih pamti, ponosna na slobodarsku istoriju i zauvijek zahvalna precima koji su kroz vjekove očuvali slobodu i identitet, kazao je predsjednik vlade Duško Marković na centralnoj proslavi Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda i rekao da je današnja Crna Gora okrenuta budućnosti. Marković je istakao da nikada u svojoj istoriji Crna Gora nije bila, kako je kazao, stabilnija, prosperitetnija i uvaženija među svjetskim narodima i državama. Američki State Department uputio je čestitku Crnoj Gori povodom Dana državnosti 13. jula. Citiram, Sjedinjene države i Crna Gora su dugogodišnji prijatelji, partneri i saveznici. Doprinos Crne Gore NATO-u je pojačao regionalnu i globalnu bezbjednost. Čestitamo crnogorskim vojnicima koji služe uz nas u Afganistanu i Europi i pozdravljamo vašu odluku da do kraja godine pošaljete vojnike u Irak. Kraj citata navodi se u čestitki State Departmenta. Sjedinjene države će nastaviti da rade sa vama na jačanju slobode medija, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, navodi se u saopštenju. Najbolji put za prevazilaženje podjela među pravoslavnim vjernicima je formiranje Pravoslavne crkve Crne Gore, koja će otvoriti vrata svim vjernicima, to je poručio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u emisiji Živa istina na javnom servisu. Citiram, Želim da pomognem da izađemo iz ovog stanja dubokog raskola unutar pravoslavnog bića Crne Gore i iz tog projekta ni najmanje ne isključujem Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i njihovo svještenstvo i vrata su im širom otvorena da budu dio ovog rješenja, a ne da tradicionalno ostanu dio problema, kraj citata rekao je Đukanović. Zbog pomora ribe i zagađenja rijeka Čehotina i Vezišnica, poljoprivredni inspektor će sudu za prekršaje podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Elektroprivrede Crne Gore i VŠ i predložiti im da se izreknu maksimalne kazne propisane zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. To je saopšteno danas iz Ministarstva poljoprivrede. Analiza Centra za ekotoksikološka ispitivanja CETI pokazala je da su uzorci vode, uzorkovani iz rijeka Čehotina i Vezišnica, van svih klasa propisanih uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 26 ljudi ubijeno je u napadu terorističke organizacije El Shabab koji je izveden tokom noći na hotelu u južnom lučkom gradu Kismaju u Somaliji. Somalske snage bezbjednosti završile su operaciju kojom je napad okončan, prenosi Reuters. Među žrtvama su Kenici, Amerikanci, Tanzanici i Britanac, a stradao i predsjednički kandidat na predstojećim regionalnim izborima. Nepoznati napadači ispalili su raketu iz ručnog bacača na zgradu televizijske stanice 112 u Kijevu. U napadu niko nije povrijeđen, ali je pričinjena materijalna šteta na fasadi zgrade. Dvije nepoznate osobe su u noći 13. jula iz ručnog bacača ispalile raketu na zgradu, navela je policija u saopštenju. Potraga za osumnjičenima je u toku, a policija je napad nazvala terorističkim činom. Isporuka ruskog raketnog sistema S-400 Ankari nastavljena je i danas, to je saopštilo Tursko ministarstvo odbrane. Četvrti ruski avion koji prevozi dijelove S-400 sletio je u vazdušnu bazu kod Ankare, javilo je jutros preko Twittera Tursko ministarstvo odbrane. To se dešava uprkos upozorenjima Vašingtona, gdje je više članova kongresa zatražilo uvođenje sankcija Turskoj. Zastupnički dom Američkog kongresa izglasao mjeru koja predsjedniku Sjedinjenih Država onemogućava pokretanje vojnih napada na Iran bez kongresnog odobrenja. Mjera je izglasana sa 251 glasom za i 170 protiv, i to kao amandman na godišnji prijedlog zakona o odbrani. Ostaje nejasno kako će mjera proći u Senatu, u kojem republikanci imaju većinu. Više od 30.000 ljudi ostalo bez struje u američkoj državi Luizijani nekoliko sati prije nego što će po prognozama tropska oluja Beri iz Meksičkog zaliva stići do južne i centralne obale Sjedinjenih Država. Najavljeno je da će kasnije danas tropska oluja Beri stići na kopno ojačana u uragan. Nacionalna meteorološka služba izdala upozorenja na tornado za tri okruga koja se graniče sa Jeffersonom ka zapadu blizu New Orleansa. Američko savezno regulatorno tijelo odobrilo je rekordnu kaznu od 5 milijardi dolara za kompaniju Facebook u okviru istrage o kršenju privatnosti podataka, prenijeli su danas američki mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Današnja Crna Gora ne živi u davno prošlim vremenima, njih pamti, ponosna je na slobodarsku istoriju i zauvijek zahvalna precima koji su kroz vjekove očuvali našu slobodu i identitet, kazao je predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković na centralnoj proslavi Dana državnosti i Dana ustanka crnogorskog naroda. Citiram, ali današnja Crna Gora okrenuta je budućnosti pod našim zajedničkim krovom, ima dovoljno mjesta za sve koji Crnu Goru vide kao svoju kuću. I Crnogorce, i Srbe, i Albance, i Muslimane, i Bošnjake, i Hrvate, i sve ostale, kako se god osjećali i izjašnjavali, kraj citata, rekao je premijer. Predsjednik vlade Duško Marković se u govoru osvrnuo i na crkveno pitanje i rekao da će to pitanje biti riješeno demokratski, na osnovu Ustava i zakona, a ne, kako je kazao, ničijom voljom ili dekretima, i dodao.
Nećemo ostavljati taj nepotrebni teret generacijama koje dolaze. Zato u današnjoj Crnoj Gori, ni jedna crkva neće pisati zakone. Već će morati, kao i svi drugi, da poštuje one koje donosi demokratska izabrana vlast u skladu sa najvišim evropskim standardima. Dakle, crkvi Božji zakoni, vladi i parlamentu zemaljski.
Poručio je Marković sa centralne proslave u Danilovgradu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je čestitke najviših evropskih i svjetskih zvaničnika povodom 13. jula, Dana državnosti. Čestitke su stigle od lidera Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Stigle su i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića. Prethodno je predsjednik Đukanović u četvrtak tradicionalno upriličio prijem u crnogorskoj prijestolnici Cetinju i između ostalo kazao da 13. jul 1878. i 13. jul 1941. svojim značenjem, rezultatima, vrijednostima i svevremenim porukama usmjeravaju veliki tok savremene crnogorske istorije, kazao je Đukanović i dodao.
Čak nezavisno od toga da li će i u kojoj mjeri politika proširenja biti jedan od prioriteta novih europskih struktura, Crna Gora će nastaviti da jača partnerski odnos sa Europskom unijom, jer za našu zemlju nema alternative suštinskoj pripadnosti savremenoj europskoj civilizaciji. Mi smo davno prošli istorijsku raskrsnicu. Europeizacija crnogorskog društva je naš ključni cilj i stalni zadatak. Taj proces se ne završava samo formalnim članstvom. Dinamiziranje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života naših građana do europskog nivoa, to je ključni prioritet naše državne politike. Time ćemo najbolje doprinositi učvršćivanju unutrašnje stabilnosti i prevazilaženju podjela koje opterećuju naše društvo. Savremena Crna Gora već živi svoj europski život, sa realnim optimizmom zagledana u svoju bolju europsku budućnost. Svim građanima Crne Gore i našoj dijaspori čestitam Dan državnosti sa najboljim željama za dalje zajedničke uspjehe. Neka je vječna Crna Gora.
Kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na tradicionalnom prijemu povodom Dana državnosti na Cetinju. I stranački lideri su uputili čestitke povodom Dana državnosti. Predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković je ocijenila da je 13. jul datum koji najupečatljivije sublimira naš slobodarski duh i, kako je dodala, citiram, potrebna je jasna vizija budućnosti naše male, ali lijepe i ponosne Crne Gore. Kraj citata. Lider demokrata Aleksa Bečić je kazao da datumi koje Crna Gora danas proslavlja stoje kao noseći stubovi savremene Crne Gore. Državu Crnu Goru moramo graditi na temeljima antifašizma, građanskim vrijednostima i evropskoj perspektivi, poručio je Dritan Abazović, lider građanskog pokreta URA, čestitajući svim građanima Dan državnosti. A povodom 13. jula u Vili Gorica uručene su najviše državne nagrade. Ovogodišnji laureati su istoričar Dragan Perović, profesor Božidar Šekularac i književnik Pavle Goranović. Nagrade im je uručio predsjednik Skupštine Ivan Brajović. Zbog praznika u Crnoj Gori, prema saopštenju resornog ministarstva, neradni dani su 13., 14. i 15. jul.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13. sat i 42 minuta i kao i obično prisjećamo se tema koje su bile najslušanije i najčitanije na našim stranicama. Sedmicu za nama uglavnom je obilježila priča oko audiozapisa, odnosno tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Roćena, aktuelnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji su sa raznim sagovornicima obavljani tokom 2006. godine, koji je već 20 dana objavljivao dio portala u Crnoj Gori. Audio snimci telefonskih razgovora, čiji je izvor nepoznate, sadrže diplomatske aktivnosti, političku kombinatoriku, davanje usluga, pa i uvrijedljive komentare na račun trećih osoba ili institucija, a posljednji objavljen razgovor Milana Roćena sadrži teške uvrede na račun urednika i novinara javnog medijskog servisa, izvještavao je Srđan Janković. Tim povodom u međuvremenu se oglasio nakon 3 dana i sam Milan Roćen, koji je kazao da žali zbog izgovorenih riječi o uredništvu i novinarima RTCG i agencije Mina, ali da je meta, kako je kazao, neko drugi ili nešto drugo.
Telefonski razgovori stari 13 godina, kako privatne, tako i službene prirode, koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Roćen, predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici, analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
Ta diplomatija koja je i tada bila, odnosno Ministarstvo inostranih poslova Srbije i Crne Gore, ono je naslednik Ministarstva inostranih poslova bivše Jugoslavije. I u tom dijelu postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontraobaveštajne službe, koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti u smislu kontraobaveštajnog djelovanja, imajući u vidu i to da se radi o jednom osjetljivom predreferendumskom momentu.
Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
I može se lako desiti da se, kako bi rekli stari, da se tjera zec, a da izađe mečka.
Tema koja je također izazivala pažnju javnosti tokom sedmice, UNESCO komite za svjetsku baštinu na skupu u Baku odlučio je da Nacionalni park Durmitor i područje Kotora ostaju na listi svjetske kulturne baštine. Predstavnici UNESCO-a na samitu u glavnom gradu Azerbejdžana u dijelu izvještaja koji se odnosi na rijeku Taru, u čijem koritu se izvode radovi na izgradnji autoputa, usvojili su odluku u kojoj izražavaju zabrinutost zbog mogućeg uticaja na korito Tare i uticaja nizvodno od nje. To je u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem za naš program potvrdila Milica Nikolić, generalna sekretarka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
Oni izražavaju brigu zbog potencijalnog uticaja na nizvodni dio Tare, iako je sama zona radova uzvodno. I također traže od države da detaljno i pažljivo se posveti analizi uticaja na izuzetnu univerzalnu vrijednost.
Da li to faktički znači da je UNESCO potvrdio zemlje koje su stizale prije svega iz NVO sektora da radovi na autoputu mogu da ugroze Taru i da utiču na njenu ekosferu?
Oni se nisu jasno izrazili zato što ne postoji još uvijek analiza koja utiču, odnosno oni nas traže da napravimo analize, oni izražavaju brigu i govore da je bilo uticaje. E sad, koji je obim uticaja, kakve su to sve promjene se desile, jesu li se desile, u kojoj su se mjeri desile, to sve zavisi od tih analiza koje treba da se sprovedu i koje treba kasnije njima se dostave na razmatranje.
Već 3 mjeseca traje polemika mještana područja planine Sinjajevine i Ministarstva odbrane oko toga da li bi korišćenje tog prostora za vojni poligon moglo da ekološki devastira tu planinu, koja je i najveći pašnjak na Balkanu i koja ima sve pogodnosti za razvoj poljoprivrede i ekoturizma. U petak je na Sinjajevini održan novi protestni skup u organizaciji građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu, izvještavao je Dimitrije Jovićević. I u izvještaju naveo da su mještani kategorični kako tako nešto neće dozvoliti.
Ključna poruka sa protesta je da ne treba koristiti za bilo kakvu vrstu poligona, posebno ne vojnog. Na Sinjajevini treba se razvija stočarstvo i turizam.
To je uoči i današnjeg protesta na Savinim vodama na planini Sinjajevini za Radio Slobodna Evropa izjavio jedan od organizatora protesta Milan Sekulović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Kategoričan je stav mještana tog kraja na sjeveru Crne Gore da se to područje proglasi regionalnim parkom prirode, što traže potpisivanjem peticije, kao i da bi vojni poligon štetio ekonomskom potencijalu planine. Sekulović to obrazlaže najnovijom računicom, do koje su, kako kaže, došli analizom podataka Instituta Agrokombinat 13. jul.
Od poljoprivrede se ovdje na Sinjajevini, znači od stočarstva, samo stočarstva i branja bilja, može prihodovati za samo 4 mjeseca neđe oko 11 miliona eura. Dok je prirod vojno poligon imate 0 eura, imate pritom uništenu ekonomsku sredinu, uništenu životnu sredinu.
Sa druge strane, od ministarstva odbrane stižu nova uvjeravanja kako su sve analize na prostoru na kojem su izvođenja gađanja slična onima koja bi se izvodila na Sinjajevini pokazale nulti uticaj na životnu okolinu, čime su, kako ističu, opovrgnute sumnje da bi korištenje Sinjajevine za vojni poligon moglo izazvati bilo kakve negativne ekološke posljedice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku pregled tema iz regiona, ponovljeni zahtjev turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da se u Tursku iz BiH izruče državljani koji su pod sumnjom da su učestvovali u pokušaju državnog udara u toj zemlji, predstavlja pritisak na BiH vlasti, komentarišu eksperti za diplomatiju Dženana Halimović.
Kao i svaku do sada i posljednju je posjetu Bosni i Hercegovini, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan iskoristio da od bosansko-hercegovačkih vlasti zatraži izručenje turskih državljana koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji FETO, Fethullah Gulena, koju smatraju terorističkom. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Turska ima određene zahtjeve i to nije tema koja je sada tek aktualizovana. To je bila tema i kada smo bili u Ankari.
Još kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, se bavio slučajevima izručenja bosansko-hercegovačkih državljana. Poput onog u predmetu Ganić, ovakav odnos prema bosansko-hercegovačkim vlastima od strane turskih zvaničnika smatra neprimjerenim.
Svi ovi pozivi predstavljaju u suštini politički pritisak na naše pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja i to isključ isključivo se može raditi putem pravosudnih organa, pa ni slučajno ovakvim jednim ogromnim političkim pritiskom.
A pravosudni organi Bosne i Hercegovine još prošle godine odbili su zamolnicu Turske za izručenjem Humeire Gokcen pod istim navodima pod kojima se traži i ostali turski državljani. I dok je Turska tereti za pripadnost terorističkoj organizaciji i finansiranje terorizma, sud Bosne i Hercegovine je konstatovao kako organizacija FETO prema rezolucijama Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope, koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati, nije definirana kao teroristička. U međuvremenu i Gokcen, kao i veliki broj ljudi sa Erdoganovog spiska, što je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, predali su zahtjeve za azil. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se sve raditi u skladu sa zakonom.
Vrše se provjere njihovog boravka u Bosni i Hercegovini, njihovi pasoši su poništeni i mi zajedno i s ambasadom Turske ćemo sigurno izvršiti provjere.
Bivši bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj Hajrudin Somun kaže da Bosna i Hercegovina mora postupati korektno.
Prije svega, razgovor s tim ljudima koji nemaju sada više državljanstva Turske zato što su im uglavnom oteti pasoši ili poništeni, i da se onda pokrene postupak azila ako ga oni zatraže, i kad se taj postupak obavi, da li da se donese odluka o izručenju ili neizručenju, najvjerovatnije o neizručenju.
Hajrudin Somun kaže da strahuje da se turskim državljanima u Bosni i Hercegovini ne dogodi ono što je takozvanoj alžirskoj grupi.
Mene je strah da se u ovom slučaju radi o povlađivanju ili popuštanju pritisku jedne prijateljske zemlje drugoj, da izruči ljude koje ta zemlja optužuje da su nešto učinili, a da zato nije obavljen nikakav sudski niti drugi legalan proces.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se našla u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana mahom učitelja u školama koje Erdogan smatrao dijelom FETA organizacija. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, u slučaju poznatom kao Ozdil i ostali protiv Moldavije, prošli mjesec je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Prištini je 20 godina od rata bilo u četvrtak 11. jula, a na pokrenuta je koalicija za pomirenje na Kosovu. Amra Zajneli.
Pod pokroviteljstvom Evropske unije, Fond za humanitarno pravo Kosovo te nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice i Art Policy iz Prištine udružile su snage u cilju poboljšanja etničkih odnosa i posticaja na proces pomirenja. Saradnja ovog partnerstva ostvarena je i sa hrvatskom organizacijom Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću. Cilj ove koalicije između ostalog je uspostavljanje i promocija činjenične istine u vezi kršenja ljudskih i humanitarnog prava, promocija mira, razumevanje i toleranciju uz priznanje svih žrtava i preživeli, te uticanje na donosioce odluka u kreiranju politika u korist procesa pomirenja. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo je kazao da će ova koalicija biti otvorena za saradnju sa svim organizacijama i pojedincima koji dele iste vrednosti. Ovaj projekat je samo početak jednog zajedničkog rada kojem je konačni cilj postizanje održivog mira i doprinos pomirenju na Kosovu i u budućnosti, kazao je Bljakaj. Miodrag Milićević, izvršni direktor Aktiva, organizacija koja se bavi promocijom demokratske vrednosti i kultura, smatra da utvrđivanje činjenica nema alternativu, što je i preduslov za pomirenje i stabilizaciju prilika unutar kosovskog društva. Kako je dodao, iako ta tema nije na visokoj poziciji politički agenda, tom procesu može da pomogne civilno društvo i tako na sebe preuzme deo odgovornosti u nastojanju da do istinskog pomirenja zaista dođe. On tvrdi da se pomirenje može desiti kada sve strane pokažu da su spremne da se suoče sa prošlošću i da se na taj način otvori put dijalogu.
Tokom sprovođenja ovog projekta, zajednička inicijativa Koalicija za pomirenje nastojeće da delom skine teret etničkih podela i ponudi model za prevazilaženjem evidentnih nedostataka koji danas opterećuju međuetničke odnose na Kosovu.
Kosovski novinar Adriatic Kilmendi, inače zagovarač inicijative za Rekom, je na panel diskusije rekao da formiranje koalicije o pomirenju 20 godina od završetka rata ukazuje na veliki neuspeh, ali je podsjetio da su brojne organizacije i pojedinci svi ovih godina vršili napor da se sukobi ne ponove, ali i da se evidentira istina o ratu. Ukazuje da je posebno bitno da se svi zločini evidentiraju. Ko što je slučaj sa svakim ratom, odgovornost se ne može izjednačiti, zatim ne treba ni da se teži, ali se treba adresirati. Dakle, ukoliko je jedna strana počinila jedan zločin, a druga 10, i taj jedan i ti 10 se trebaju evidentirati, kazao je Kilmendi. Darko Dimitrijević, novinar iz Goraždevca, istako je da je pomirenje dug proces i da je pre svega problem uvažavanja zločina druge strane.
Malo je onih ljudi u albanskoj zajednici koji su u stanju da kažu ok, Srbi su patili, i malo je onih Srba koji će kažu ok, Albanci su patili. Po meni žrtva ne bi trebalo da ima nacionalnosti i sve žrtve bi trebalo da budu iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još jedan bosansko-hercegovački gigant je pao pošto je 10. jula kompanija Alumini iz Mostara isključena struja. Gordana Sandić.
Posrnula mostarska kompanija Alumini isključena je s napajanja električne energije, čime je označen njezin kraj. A s ovakvim nekontrolisanim gašenjem značajan dio pogona elektrolize biće zaovijek izgubljen za mogućnost eventualne obnove rada. Predstavnik sindikata radnika Pero Bebek kaže.
Neki pogoni neće nikako moći raditi elektroliza kao elektroliza. Noćas u 00 struja je ugašena i sada imamo od jedne tečne materije na 950 stepeni. Dobili smo sada nešto slično sivo kao beton i ta elektroliza znači zahtijevala bi desetine miliona da se pokrene i otprilike godinu i pol do dvije. Jedina mogućnost da iznađu negdje na nekom drugom mjestu neko tržište.
A s ovakvim nekontrolisanim gašenjem značajan dio pogona elektrolize biće zaovijek izgubljen za mogućnost eventualne obnove rada. Predstavnik sindikata radnika Pero Bebek kaže. Radnici su se ponovo danas okupili pred sjedištem Hrvatske demokratske zajednice, najavljuju proteste i na drugim lokacijama kako bi spriječili stečaj svoje fabrike. Radnici su se ponovo danas okupili pred sjedištem Hrvatske demokratske zajednice, najavljuju proteste i na drugim lokacijama kako bi spriječili stečaj svoje kompanije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će se oglasiti danas poslije 15 sati i saopštiti kakvi su planovi. Radnici su ogorčeni, kažu. Mnogo je krivaca za tragediju aluminijuma.
Vlada je bila kao suvlasnik, ona je trebala, imala svoje predstavnike u nadzornom odboru. Zašto oni nisu proces protiv svih ovih uprava društva poduzeli ništa? Niko ništa.
Razorazni, ima i politički, dakle, razoraznih konotacija, ima i osobni interes. Svi su se obogatili na nama. Samo smo mi na koljenima. Nismo na koljenima, nego smo legli.
Gledajte, dakle, ljudi, da je ovo pljačka čista. Od vlade do uprava bivši, svi su krivi za ovaj kolaps aluminija.
Podsjećamo, zbog visokih cijena električne energije, aluminij nekoliko posljednjih godina posluje s gubitkom. Ukupni dug kompanije iznosi oko 200 miliona eura, od čega se više od pola odnosi na dug za potrošenu električnu energiju. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
10. se jula navršilo 163 godine od rođenja naučnika Nikole Tesle. Priču iz Beograda donosi Mila Đurđević.
163 godine od rođenja naučnika Nikole Tesle u Srbiji se taj dan obeležava kao Dan nauke. Od indukcionog motora, prenosa radio talasa do broda na daljinsko upravljanje. Njegovo nasljeđe obuhvata više od 300 patenata registrovanih širom sveta. Ermin Hamzić, Ćamil, Jovan Suljmanac i Dejan iz Beograda za Radio Slobodna Evropa nabrajaju izume po kojima je Tesla poznat.
Električna energija, to nam je najveći izum koji je on izumeo.
Ovi semafori, ovo je sve, to je struja. A to je to ono što je svakom u čas.
On je izmenio struji po radioaparatu, po mnogim stvarima.
Izmenična struja je njegov patent zaštićen u Americi, ali eksperimenti sa radiotalasima, elektromagnetnim talasima.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO je Teslinu arhivu 2003. uvrstio u registar pamćenje sveta. Pitali smo Strahinju, Mirjanu Stanojević i Ermina Hamzića na kom izumu bi Tesla danas radio.
On bi sigurno bio najbolji u svemu što radi, verovatno bi bio bavio se nekim pravilnim nekih softvera ili nekih programa.
Danas šta bi izmislio bi verovatno da i mi letimo, da mi dobijemo krila.
Nešto bi on izmislio, sigurno nešto novo što do sad nije izmišljeno.
Dan nauke u Srbiji obeležava se uz neslavnu statistiku. Naime, godišnje za nauku se izdvaja manje od 1% republičkog budžeta. Podaci su nadležnog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.